Sono onaniso pachi tuzuzi cha chinghondi na chinai. Mwishitusi ichi titi tioyenge na doda limoza uyo zina lake ni Job. Job wakawa muntu muwemi chomene uyo wakatemwa chiuta chomene. Job wakawa navana 7 ba nyamata ndiposu vasungwana vatatu. Wakawa na vyuma vinandi vya ngombe ndiposo na vateveti vanarume ba kupambana pambana. Mucharuchira wakawa yumoza wa vantu vasambazi chomene. Vantu vanandi chomene baka mutumbika chomene kuti wakawa muntu muwemi. Nyengo zonsi chukwaka chite nchakuti wakarombera vanavake ndiposo na kupereka sembe kwa chivuta. Mungawona umu wakuchitira papachituzuzi ichi. Nyengo imoza kukupulikikwa kuti kukawa ungano kuchanya. Ndipo satana na Yesu wakachemeka kuwapo pa ungano huu. Ndipo chivuta wakati kwa satana kasi wachitangachi. Satana pakuzgora wakati ndangua mukwenda kwenda mchalo. Chuto wakati kwa satana, kasi wangu muona muzgawane Job. Palivye muntu mucharo chapasi muwemi ngandiyo. Satana wakati yai chuta chifuwa nja kuti mukuti ndi muwemi chifuwa kuti muli kumutumbika na vyuma vinandi chomene. Para mungatora vyuma vyake vyose na kuvisamhanya, zvalimoza waza kumtukani imwe. Pachifuwa ichi chuta wakati, ungachita naye chilichose kwenye ungaizganga kupweteka umoyo wake. Mwakutemweka wa chuta, kasi mkwa nana kuti Yobe wakamutemwa chuta chifuja kuti chuta wakampa vyuma vinandi. Titiwane pachituzi cha pandhazi. Mwakutemweka wa chuta, keneka nandi chumene ise tazgubira kuti tikwenina kusopa chuta chumene usange vintu vikutikalira makora. Kasi tikumtevetira chuta para chisopo chikukwaska maumo yogitu.